jakeet 25-27. Mielenkiintoista tässä on se, että tämä Hiskian kertomus vahvistaa sen, mitä Jumala on, kun hän loi Aatamin ja Eevan. Hän loi ihmisen, niin se sama ajatus on ollut siellä vanhan testamenttien kuninkaiden ja Jumalan profeettojen ja Jumalan ihmisten sydämellä, ketkä sen on vaan oivaltaneet. Jumala ei ole ollut koskaan kateissa, piilossa tai että hän olisi jollain tavalla suorittamalla halua lähestyä ihmisiä, vaan se hänen armo ja rakkaus on ollut alusta saakka löydettävissä se, kuka avaa sen oman sisäisen maailman. Mutta luetaanpas täältä. Mä pysähdyn aina muutamaan kohtaan ja jatketaan sitten matkaa. Eli lähdetään sieltä jakeesta 7. Älkää olko niin kuin teidän isänne ja veljenne, jotka olivat uskottomia Herralle, isiensä Jumalalle, ja jotka hän antoi tuhon omiksi, kuten te itse olette nähneet. Älkää olko niskureita niin kuin teidän isänne. Ojentakaa kätenne Herran puoleen. Tulkaa hänen pyhäkköönsä, jonka hän on pyhittänyt ikuisiksi ajoiksi, ja palvelkaa Herraa teidän Jumalanne, että hänen vihansa hehku väistyisi teistä. Jos palaatte Herran luo, veljenne ja poikanne saavat vangitsijoiltaan armahduksen ja voivat palata takaisin tähän maahan. Herra teidän Jumalanne on armollinen ja laupias, eikä käännä kasvojaan pois teistä, kun te palaatte hänen luokseen. Juoksijat kulkivat kaupungista kaupunkiin, Efraimin ja Manassen alueella, aina Sepulonin alueelle asti, mutta heille naurettiin ja heitä pilkattiin. Kuitenkin jotkut Asserin, Manassen ja Sepulonin heimojen miehistä nöyrtyivät ja tulivat Jerusalemiin. Myös Juudassa vaikutti Jumalan käsi, ja hän antoi kansalle yksimielisen sydämen niin, että se teki, mitä kuningas ja johtomiehet olivat Herran sanan mukaan määränneet. Kun tässä sanottaa, että myös Juudassa vaikutti Jumalan käsi, mä ajattelin, että siinä olisi voinut olla vaikka, että siinä vaikutti Jumalan henki. Mutta kun Jumala on luonut meidät omaksi kuvaksi niillä ominaisuuksilla, mitä hän on, ja varmaan jollain tavalla tämä ulkomuoto, ja ainakin hän on tarkoittanut meidän kädet, että ne tekee hyvää. Ne palvelee itseä, me tarvitaan käsiä, ja ne palvelee lähimmäisiä. Et Jumala lähestyi näin hienolla tavalla, että hänen käsi oli siellä mukana. Se hänen rakkauden käsi oli siellä ja halusi hoitaa, paijata, silittää, halata. Tämä on, kun Raamattu käyttää kuvaa käsistä, niin tämä on se idea. Jumala muistuttaa, että hän lähestyy meitä. Jos me ajatellaan, mikä on, kun mekin kätellään, kun tervehditään. Jos mennään vähän pitemmälle, me halataan, kierrotaan kädet toistemme ympärille. Mä joudun aika usein törmään silleen, kun mä tykkään halaamisesta, niin tai vetäytyy sitten pikkuset. Se ei ole ehkä aina niin luonnollista, mutta se on ajatuksena, ei oikeastaan toista lähemmälle pääse, kun halaa häntä, kietoo kädet hänen ympärille. Ja tämä on ollut siellä alussa saakka Jumala sydämelle, että hän haluaa ja hänen käsi haluaa tehdä meille hyvää. Ja hän haluaa, että me katsotaan häneen ja annetaan meidän käsien tehdä myös hyvää. Jatketaan matkaa. Niin Jerusalemin kokoontui paljon kansaa viettämään happamattoman leivän juhlaa toisessa kuussa. Kokoontuneita oli hyvin paljon. Ja he lähtivät liikkeelle ja poistivat Jerusalemissa olleet epäjumalien alttarit. Myös kaikki suitsutusalttarit he poistivat ja heittivät Kitronin laaksoon, joka tunnetaan myös Joosefin laaksona. Ja ajatelkaa, tämä Kitronin laakso on loppujen siellä loppukahinoiden aikana tämä Herran tuomion laakso. Ja jos me vähän mietitään, vaikka tässä nyt puhutaan näistä ulkoisista jutuista, niin tiedättekö, ihan sama juttu on voimassa? Oletteko miettineet sieltä omassa elämästä? Onko tullut hetkiä, että olisi vähän karsittavaa? Mitkä on tavallaan esteenä sille omalle hyvinvoinnille, kasvulle, Jumalan tuntemiselle ja lähimmäisen parhaaksi? Tämä on hyvin ajankohtainen aihe, kun me eletään tämmöistä aikakautta, kun kaikkia saadaan loppujen lopuksi. Ainakin Suomessa on vielä tosi hyviä asioita. Hyvinvointi on yksi meidän suurimpia vihollisia. Se voi kuulostaa hassulta, mutta hyvin helposti me tuurittaudutaan, kun meillä on kaikkea ja Me pärjätään omilla ja unohtuu, että se kaikki hyvä on Jumalan lahja sinulle ja minulle. Ja monta kertaa se hyvä menee sen parhaan edelle. Mä puhun ja uskallan puhua tästä sen takia, kun mä oon itse elänyt nämä kaikki läpi. Varmaan ne samat virheet on tehnyt kuin kaikki juutalaiset. Mutta musta hienoa se, mitä tässäkin jo luettiin, niin kun he kääntyi Jumalan puoleen. Nöyrytti. Ei kaikki kääntyneet. Mutta ne, ketkä kääntyi, niin he sai avun. Jatketaan matkaa. Toisen kuun 14. päivänä he teurastivat pääsiäislampaan. Papit ja leeviläiset olivat häpeissään ja menivät pyhittäytymään. Sitten he toivat polttouhria Herran temppeliin. He asettuivat paikoilleen sen käskyn mukaisesti, jonka Mooses, Jumalan mies, oli säätänyt. Papit vihmoivat vereen, jonka leeviläiset antoivat heille. Koska seurakunnassa oli paljon sellaista, jotka eivät olleet pyhittäytyneet, leeviläiset huolehtivat pääsiäislampaiden teurastamisesta ja pyhittämisestä. Herralle kaikkien niiden puolesta, jotka eivät olleet puhtaita. Vaikka kansan joukossa useimmat, varsinkin Efraimin, Manassen, Isaskarin ja Sepulonin heimoista, eivät olleet puhdistautuneet, vaan söivät pääsiäislampaan vastoin sitä, mitä oli kirjoitettu. Hiskia kuitenkin rukoili heidän puolestaan ja sanoi, Herra, joka on hyvä, antakoon anteeksi. Jokaiselle, joka on taivuttanut sydämensä etsimään Herraa, isiensä Jumalaa, vaikka eivät olekaan puhdistautuneet pyhäkkösäädösten mukaisesti. Herra kuuli Hiskia ja antoi kansalle anteeksi. Ajatelkaa, vaikka ne ei ollut nyt noudattaneet ihan niitä ulkoisia juttuja kaikkia, mutta he olivat sydämessään kääntyneet Jumalan puoleen. Ja tämä sama on ollut alusta Raamatun alkulehdiltä ja tulee olemaan sinne loppuun saakka se sama ajatus, että me käännetään sydämemme Jumalan puoleen. Oli meidän elämässä mitä ongelmia, virheitä, puutteita tahansa, mutta aina kun me käännytään, aivan niin kuin juutalaiset, aina kun ne kääntyi ja nöyrtyi, niin Jumala tuli avuksi ja rupesi hoitamaan. Ja se on kuulla sinulle ja minulle ihan sama etuoikeus. Se on vaan niin kummallista, että täältä päästä tänne sydämeen se matka tuntuu olevan joskus mielettömän pitkä. Ja vaatii monenlaista hiontaa ja kasvamista, kouluttautumista. Ja Jumalan tieto aina suorat, mutta me ihmiset tahdotaan pikkusen mutkistaa niitä. Mutta se on salaisuus tänä päivänä edelleen, kun sinä ja minä käännetään sydämemme. Sisimpä me uskalletaan avata ne salaisemmatkin lokerot, mikä Jumala joka tapauksessa kuitenkin tietää. Mutta hän odottaa, että me tehdään se itse. Hän odottaa rakkautta sinulta ja minulta. Hän haluaa olla sinua ja minun kanssa vuorovaikutuksessa. Ja me ei kyet, Jumala kykenee, kyllä. Jos ei hän vetäisi hyvyydellä ja rakkaudella meidän puoleen, me kukaan ei selvittäisi. Mutta se ongelma onkin täällä meidän sisimmässä, että kun me ei avata niitä lukkoja tai pidetään jotain semmoista tiukasti siellä. Koska Jumala odottaa, että me avataan se. Me vastataan siihen hänen kutsuun. Tämä on se salaisuus, mikä oli siellä jo Hiskian aikaa, kun he avasivat sydämensä. Ei tarvinnut sit olla ihan pilkulleen noudattanut näitä pyhitysjuttuja, mitä siihen aikaan oli. Vaan Herra kuuli Hiskia. Ja tässä on nyt hieno nähdä, mikä on se lopputulos. Luetaan ne muutama pari jaetta vielä sieltä lopusta. Koko Juudean seurakunta iloitsi, samoin papit, leeviläiset ja koko Israelista tullut väki, niin myös muukalaiset. Ajatelkaa, sinä ja minä ollaan oltu jo siellä mukana. Kaikki ne muukalaiset. Se pelastussuunnitelma oli alusta saakka koko ihmiskunnalle. Ei se ollut vain juutalaisille. Juutalaiset oli valittu kansa ja niillä oli tosi tärkeä tehtävä. Mutta se oli tarkoitettu se pelastussuunnitelma myös sinulle ja minulle, pakanoille. Jerusalemissa vallitsi suuri ilo. Miten tämä tuntuu, että meillä on vähän apaattista? Joskus tuntuu, kun mä seuraan, mutta mä otan sen, että olette nyt korvat höröllä ja sydämet avoimella ja sen te haluatte keskittyä. Mutta yleensä, kun evankeliumi julistaa ja me tullaan kosketuksi, niin se nostattaa iloon. Ja semmoinen aito ilo, se vapauttaa ja se on tarttuvaa. Jerusalemissa vallitsi suuri ilo. Tämän kaltaista ei Jerusalemissa ollut tapahtunut Israelin kuninkaan Salomon, Daavidin pojan ajasta asti. Sitten leiviläiset papit nousivat ja siunasivat kansan. Heidän äänensä tuli kuulluksi ja heidän rukouksensa nousi Herran pyhän asumukseen taivaaseen asti. Tässä on nyt hyvä vinkki meille, ketkä haluaa rukoilla ja rukouskokouksia täällä pidetään. Meidän rukoustilaisuudet tulee muuttumaan mullistuvasti, jos me otetaan eväksi tämä, mitä Hiskia ja mitä nämä juutalaiset siellä teki. Ne avasi sydämiä, ne nöyrtyi ja ne murtu. Tiedättekö, se tulee muuttamaan aina meitä. Yksilöä ja seurakuntaa. Meidän rukoukset nousee perille ja niihin vastataan. Ja se vapauttaa. Ja se tuo suuren ilon meidän keskuuteen. Mutta nyt mä haluan mennä siihen, oikeastaan siihen pääaiheeseen. Tämä oli semmoinen alustus ja muistutus meille kaikille, että Jumala seuraa edelleen omiaan. Hän seuraa seurakuntaa. Hänellä on viesti seurakunnalle. Ja tämä löytyy ilmestyskirjan luvusta 2. Tämä oli osoitettu siihen aikaan Efeson seurakunnalle, mutta tänään se on osoitettu Varkauden seurakunnalle. Nyt meidän on tärkeää muistaa, että kaikki Raamatun ilmoitukset ja kun seurakunnalle tulee viestiin, ne on ajattomia. Ne sopii kaikkiin aikakausiin. Sen takia mä rohkaisen teitä rukoille avoimen mielellä Jumalan kirjoitettua sanaa ja ilmoitusta, koska sieltä tulee sitten se todellinen sana, mikä tekee eläväksi, mikä on ajankohtainen kaikki ne aikakausine. Se ei koskaan vanhene. Se toimii kaikkina aikana, koska Jumala on muuttumaton. Hänen ei tarvitse muuttaa, ei hänen tarvitse muuttaa sitä viestiä eikä sanomaa, koska se sopii aina kaikille aikakausille. Jeesus sanoi, hän on tie, totuus, elämä. Ja se on voimassa kaikkina aikakausina. Minäpäs luen täältä. Efeson seurakunnan enkelille, se voi olla myös johtajalle, myös minulle ja muille. Näin sanoi hän, joka pitää niitä 7 tähtiä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siin, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnön sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisista. Ensirakkaus Herraan yksilönä tai yhteisönä on ihan elintärkeä. Jos yksilö tai seurakunta on luopunut ensirakkaudesta Herraan, niin se on vakava ja pysähtymisen paikka. Ja mä nyt haluaisin, että me hetken tarkastellaan, mitä se ensirakkaus tarkoittaa sinun ja minun kohdalla, tai ainakin mitä sen pitäisi tarkoittaa. Seurakunta ja herätysliike on tarkoitettu lampun jalaksi, josta loistaa Jumalan evankeliumin valo. Mutta ensirakkautensa hylännyt seurakunta tai yksilö on kuin sammunut lamppu, hyödytyn valon näyttäjä. Ja Herra varoittaa, että hän itse joutuu siirtämään sellaisen pois paikaltaan, ellei hän tee parannusta. Sana rakkaus on saanut suomen kielessä niin tavallisen merkityksen, että valtaosa ihmisistä Jopa uskovaisista ei enää ymmärrä, mitä Raamattu tarkoittaa rakkaudella. Raamatun mukaan rakkaus on tahdonlaista toimintaa. Se on valintaa. Läsnä joka hetki meidän elämässä, jopa nukkuessa. Valinta, jossa rakastava henkilö antaa itselleen arvokasta lahjaksi toisen hyväksi. Jakaa aina omastaan. Mutta jos se ensirakkaus on vähän hiipunut tai sammunut, tyhjästä on vaikea nyhjästä. Tosi vaikeaa. Ja mitä me voidaan antaa? Me voidaan antaa aikaa, me voidaan antaa rahaa, työtä, arvostusta, palveluja. Meidän kehomme, jopa henkemme voidaan antaa. On monenlaisia tapoja antaa. Rakkaus lähtee liikkeelle siitä, että rakastava ihminen tuntee kohteensa arvon. Lähimmäisensä arvon. Jos ei näin ole, niin se ei toimi. Se jättää kylmäksi. Me ollaan, niin kuin ne papit kulki sen pahoinpidellyn ihmisen läpi. Että samarialainen vaan pysähtyy. Me kuljetaan ohi lähimmäisestä, ei me noterata. Eli sinä ja minä, kun me tunnetaan se kohteen arvo, niin mä uskon, että meillä jokaisella on yleensä aina aikaa siihen. Se on valinta-asia myös sitä ajankäyttöä. Mä en hirveän paljon noteraa, jos joku tulee sanoa, että nyt mä en voi auttaa, kun mulla on kiire. Se kiire paljastaa, että jotain tärkeämpää on kuin se lähimmäisen kohtaaminen. Ja mä uskon, että meillä kaikilla on aikaa just niille asioille, mitä me pidetään tärkeänä ja arvokkaana, jos me ollaan varheellisia. Rakkaus lähtee liikkeelle siitä, että rakastava ihminen tuntee kohteensa arvon ja haluaa kohdella häntä sen mukaisesti. Ei peittele itteensä, ei pakene, ei selittele. Ensirakkauden lähte tässä yhteydessä ei siis tarkoita jotakin romanttiseen rakastumiseen liittyvää tunnelatauksen kaltaista tilaa. Näinhän me aika pitkällä monta kertaa ajattelemme, kun tuntuu hyvillä, niin Herra on lähellä. Mun täytyy tunnustaa, että mun syvimmät Jumalan kohtama silloin, kun mä oon itse ihan urpona, aivan lyöty tai joku masentunut, tai niin tiedättekö Jumalan henki, kun rupeaa lohduttaa ja tulee siihen mukaan. Kyllä mä koen Jumalan läsnä ilonkin hetkinä, mutta eniten ne mun semmoiset suurimmat kokemukset Jumalan kohtaamista on silloin, kun hän lähestyy, kun mä oon heikoilla. Se tuntuu mielettömän hyvältä, kun itse on kokee, että nyt on mokannut niin pahasti tai on jotenkin niin huonosti asiat. Niin tulee joku ja rakastaa, puhuu lempeästi, lähestyy ja sanoo, että mulla on sulle asia. Ja kysymys on agape-rakkaudesta. Agape on rakkauden korkein muoto, ja agape-rakkaus saadaan vain lahjaksi. Sitä ei voi ostaa, sitä ei kukaan voi ansaita millään tavalla. Se ei ole ainoastaan vastaanotettavana lahjana. Ja lahjasta on aika vaikea ylpeillä. Me ylpeillään kyllä aika monista asioista, kuka mistäkin. Onpa niin hyvää ja osaan tätä, ja enkä ole niin kuin nuo toiset. Agape-rakkaus on lahja, jonka saamme, kun uudesti synnymme Jumalan lapseuteen. Se on täysin pyyteetöntä rakkautta. Täysin pyyteetöntä. Täysin pyyteetöntä. Ensirakkaus Herraan alkaa siitä, kun ihminen itsessään täysin avuttomana ja tuomittuna kääntyy Herran puoleen, tunnustaa syntinsä ja hänen uhrinsa tähden saa syntinsä anteeksi. Ja saa uuden elämän yhteyden Jeesuksen kautta taivaallisen isään. En tiedä, oletko sinä ajatellut, mutta mä ajattelen aika useasti, että miten koko maailman kaikkeuden luoja, mikä hallitsee elämää näkymättömässä ja näkyvässä maailmassa, on kaikkialla, on kiinnostunut sinusta ja minusta yksilöstä. Ja kommunikoi. Ja mä ajattelen, että jos ei pyhä henki ole silloin vuodatettu, niin me oltaisiin ja aika pulas. Ja Jumala haluaa aina omissa asuttaa sen pyhän hengen siniten, pysyvänä olotilana. Me voidaan sitä pyhä henkeä kyllä murehduttaa monella tapaa, mutta ei se meistä irtoa, jos ei me totaalisesti Jeesuksesta luovuta. Ei se minnekään katoa. Se hiljenee, ja murehtii joskus meidän toilailuja kyllä, mutta ei se katoa mihinkään. Rakkaus odottaa aina. Sanotaan, että odottava aika on raskasta, mutta Jumala haluaa opettaa meitä myös tällä alueella. Me odotetaan, me annetaan sitä omalta sisintämaa, avataan sitä sisintämaailmaa Jumalalle, eikä kätkeydytä lähimmäiseltä. Ensirakkaus ei siinä noin vain haihdu, niin kuin romanttisen rakkauden tapauksessa. Tunteet, ihastus, ennemmin tai myöhemmin ne himmenee. Kun alkaa hahmottua, kuinka arkinen ja puutteellinen itsekäs rakastettu kuitenkin lopulta on. Oletteko huomaat parisuhteessa ja ystävyyssuhteessa tämän ilmiön? Minä ainakin täytyy rehellisesti sanoa, että kun silloin rakastuin ja ihastuin omaan vaimoon, niin sitä käyttäytyi aika kummallisesti. Mutta sitten kun oppi huomaa, että ei se ole se ihan niin hirveän täydellinenkään, eikä se vuorovaikutus aina pelaa niin puoli ja toisin, niin se pikkusen rupeaa hältä. Mutta tiedättekö, meillä Jumalan lapsilla on se salaisuus, kun siellä on se agapen rakkaus, se kolmesänkeinen lanka, että vaikka se tunnetasolla himmenee vähän ja haalistuu, niin siellä on se pohja kunnossa. Se rakkaus ei vahingoita koskaan lähimmäistä, vaikka se romanttinen ja erottinen rakkaus himmeneekin vähän. Niin siellä jää sitten se kaikkein tärkein elementti pitämään sitä parisuhdetta, ystävyyssuhdetta kasassa. Meidän tunteet ja kokemukset, ne himmenee enemmän tai vähemmän jokaiselta. Kyllä niitä tulee ja me tarvitaan Jumalaa tunteet meidän aset, ne on äärettömän tärkeitä. Että me tunnetaan, me haluaisimme muuten kuolleita. Kyllä tunnemaailma on tärkeä, mutta kun me puhutaan agapeen rakkausta siitä pohjasta, niin silloin tämä romanttinen rakkaus ja erottinen rakkaus ja tämmöinen inhimillinen rakkaus ei vaan riitä. Se pitää se Kristuskallio olla siellä, se rakkauden lähde siellä pohjalla, mikä pitää sitten, kun tulee niitä huonoja hetkiä ja huonoja päiviä. Ja mä oon sata varma, että jokaiselle niille tulee enemmän tai vähemmän. Me ollaan vaan ihmisiä ja saadaankin olla vain ihmisiä. Meillä on etuoikeus olla ihmisiä, aivan mielettömän ainutlaatuisia arvokkaita. Mutta mitä paremmin Jeesusta oppii tuntemaan, sitä ihmeellisimmäksi ja suuremmaksi hän osoittautuu rakkaudessaan ja armossaan. Ja kyllä mä oon iloinen, että mä oon syntynyt kristittyyn maahan. Nimittäin mikään muu uskonno ei tunne armokäsitettä kuin kristinusko. Sinä ja minä ollaan täysin armosta pelastettu. Et nyt viimeistään voit rentoutua. Et omalla ansiolla ole sitä saanut. Sanon sen sulle suoraan, että jos nyt sori vaan, jos loukkaannut, mutta näin se vaan on, että Raamattu opettaa, että armosta te olette pelastettu, ette omien tekojen ja ansioiden kautta. Ja se on ihanaa, että armo on yksi Jeesuksen nimi. Mitä enemmän oppii tuntee Jeesusta, sitä enemmän oppii tuntee sen armon vaikutusta ja miten se työstää. Ja tämä täytyy alkaa, kuulkaa veljet ja siskolla, meidän ihan lähtökohtana, kun me kohdataan lähimmäisiä ja niitä rakkaita. Meidän täytyy lähestyä heitä armon ja rakkauden kanssa. Eikä sormeen osoittain ja tuomitseman. Se ei ole Jumalan ajatus eikä nouse Raamatusta, jos me arvostellaan tai yritetään komentaa tai käskyttää. Rakasta mua. Ei ole ainakaan mulla toiminut. Enpä kyllä uskaltanut niin sanoakaan kellekään. Riittääkö itse rakastaa, löytää sen. Mun muuten oli yksi suurempia löytöjä, kun mä tajusin, että mun paras kaveri on Antti. Siis tämä Antti Tapani Lempiäinen, Kaukon poika. Se oli hirveä löytö, koska se ei ollut niin itsestäänselvyys. Mutta mä oon viihdynyt sen takia paljon yksin. Jotkut ihmettelevät, kun vaimo asuu Lievestuorella ja mä täällä kakkosasunnossa, että miten te on? Niin mä oon vaan todennut, aina kun me kohdataan, niin me ollaanko jälleen rakastuneita ja ihantuneita. Joskus se välimatka voi palvellakin jopa. Mutta mä viihdyn yksin. Mä en koe semmoista yksinäisyyttä. Mutta kyllä mä viihdyn seurassakin, että kiitos vaan kutsusta, tulee mielellään kahville. Ruokaakin saa laittaa. Otan kutsuja mielellään vastaan. Kyllä mä tykkään myös seurustella. Mutta se on hieno, kun tulee itsesäkäs juttu. Ja Jumala haluaa meitä kaikkia auttaa tällä alueella, että me tullaan itsemme kanssa myös. Ja jos ei me tulla itsemme kanssa juttuun, niin aika vaikea on, että lähimmäistäkin kanssa tulla juttuun. Koska se purkautuu meillä tavalla ja toisella sit ulos meidän elämästä, kun me ei olla itsemme kanssa sinuja. Ja nyt meidän täytyy muistaa, että ensin rakkauden hylkäämisessä on aina kysymys aivan selvästä valinnasta. Kysymys on siitä, että ihminen ei enää halua antaa aikansa Herralle, eikä vaivan näkyä ihmisten hyväksi. Ja tämä tapahtuu aika salakavallisesti. Ei se tule sille kerta. Harvemmin tulee kertaheitolta. Voi niinkin joskus käydä. Luopuminen on tietoinen valinta, vaikka se tapahtuukin usein hyvin salakavallin pienin askelin. Ei turhaa sanota, että sanot pirulle pikkusormen, se vie pikkuhiljaa sinulle koko käden. Kun luopumus on edennyt hitaasti, voi sitten tulla suurten harppausten hetkiä, jossa näkyvällä tavalla tehdään valintoja, jossa sisäinen luopuminen Herran läheisyydestä tulee julkisesti nähtäväksi. Ja näitä me ikään kuin murheellisella tavalla joudutaan näkemään. Ja se ainakin satuttaa minua. Mutta tämä on jokaisen meidän oma valinta. Eräs tyypillisimpiä ensimmäisen rakkauden kylmemisen tuntomerkkejä on se, että usko on tullut ja seurakunta yhdestä ilonnut uskova alkaa huomaamattaan korostaa väärällä tavalla yksilöllisyyttään ja riippumattomuuttaan toisista. Täytyy tunnustaa, että on minäkin tämän virheen tehnyt. Mutta on ihana, niin kun, ollut, sit kun Jumala rupesi opettaa kouluttaa, että kuulehan poika, sä tarvitset vaan niitä muita, etkä sä nyt kuitenkaan niin erinomainen oot, vaikka ootkin niin ainutlaatuinen. Meistä kukaan ei selviä hengellisessä elämässä sinne, mistä saadaan syödään sit elävästä puusta, jos ei meillä ole etuoikeus tarvita lähimmäisiä, toisia uskon veljiä ja sisaria. Ja tämän taustalla saattaa olla toisten uskovien virheiden, rajoitusten ja kaikkein kipeimmin heidän lankeemustensa näkeminen. Alkaa tulla sellainen tunto, että ei voikaan koko sydämestään luottaa veljiin ja siskoihin. Tiedättekö, evankeliumi kannalta on ihan ydin tärkeä asia, että on kysymys luottamuksesta. Jos me mennään tuonne evankeliumiin ja paukutetaan ja saarantaa sillä tavalla, että ei ole luottamusta, meitä pidetään kummajaisina. Mä rohkaisen teitä, jos te haluatte oikeasti evankeliumia ja toivonkin, että evankeliumia liikutte, niin tutustukaa aikaan niihin ihmisiin, kelle te puhutte. Kun syntyy luottamus, he mielellä, he rupeavat jopa itse kyselemään, että kuka sä oikein oot. Onko mä kertonut teille sen tarinan, kun olin pitkästä aikaa Tallinnan laivalla viemässä yhä uskovaisen perheen tavaroita tuonne Viroon. Onneksi tuli päännyörtti. Jos olisi tullut näin, niin sitten, no kerronpa sen. En ollut moneen vuoteen käynyt laivalla missään. Ja sitten yksi uskovainen perhe muutti sinne, tämä mies lähti opiskelemaan ja perhe halusi olla mukana sen 3 kuukautta. Ja mä poikaan ollut pitkä aika ollut lautalla ja siellä olikin sitten sellainen, että siellä piti mennä istua ihan sinne ravintolan vaunuun. Ja, no kun se aamulautta lähti, niin siellä oli aika rauhallista, ei ollut mitään ok. Mutta sitten kun mä tulin pois niin illalla, niin se oli ihan tupan täyteen. Ja mä löysin yhden paikan sieltä seurueesta, missä oli aika villimenoja päällä. No minä istuin sinne, eihän se mulle vierasta sinänsä ollut, mä istun itsekin siellä lasin toisella puolella. Että ei se ollut, mutta se oli se... Jotenkin oli vähän hämmentävä, kun mulla oli semmoinen mies mielikuva, kun joskus Ruotsiin mentiin perheen kanssa, niin siellä oli se päiväkansi, missä saa istua ihan, ettei tarvinnut missään ravintolassa istua. No mä istuin ja ihmettelin ja joinko kahvia tai jotakin, niin siinä yksi mies kääntyy sitten mun puoleen ja rupeaa kertoa omaa stooria. En mä edes kysynyt, että omaa stooria kertoo kaikki vai. Sitten yksi, kaksi kysyi, kuka sinä olet? Ai että, miten mä riemastuin. Kysy. No minähän kerroin, että olen pastori ja on uskoa tulleen, kerron oma elämäntarina. Tiedättekö se koko pöytäkunta ja siitä lähden hiljeni ja kaikki kuunteli. Mä sain kertoa, kun itse kysyivät, niin minähän poika. Se ei ollut mulla koskaan vaikea kertoa, koska se on Jumalan kunnia ja ihmettä, mitä hän on mun elämässä tehnyt. Niin kuulkaa, se oli ihmeellinen kokoon. Se rauhoittui. Kyllä ne vähän siinä vielä ottivat, mutta syntyi semmoinen mielenkiintoinen tilanne. Ensinnäkin se möykkä loppui, ja se loppumatka oli paljon mukavampi mennä. Eikä ne ruvennut mua mollaamaan millään tavalla. Syntyi itse asiassa semmoinen kunnioitus. Mutta piti ekan tutustua heidän ja kuunnella heidänkin tarinaa, eikä heti ruveta itse puhumaan. Evankeliumin vieminen tavalla toisella on äärettömän tärkeää. Mutta mä rohkaisen, tutustukaa ekana vähän ja kertokaa ja kyselkää ihmisiltä. Ja sitten kun se luottamus syntyy, niin se kantaa paljon parempaa hedelmää. Sitten siellä saattaa olla tämmöinen, just, että mistä äsken mä tästä luvin, kun on niin kuin, vähän pakko vetäytyä niin kuin yksinäiseksi sudeksi, kun kokee, että mä oon vähän niin kuin parempi ja muissa on vaan vikoja ongelmia. Tämän kaltainen ajattelee yleensä, että eikö pääasia kuitenkin ole, että minä itse säilytän uskoni, vaikka kaikki muut ympärillenä kaatuisivat ja lankeaisivat. Eikö Joosuakin julistanut, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Se on kyllä ihan totta, mitä Joosua sanoo, mutta tässä ajatuksessa tämä on vaan korkeintaan puolitotuus. Nimittäin Joosualla oli ihan toisellinen ajatus. Ja katsotaan, miten Joosua ajattelee. Mutta Joosuan ajatus ei ollut vetäytyä pois yhteisestä vastuusta, kun muista ei näyttänyt olevan hänen mittojensa täyttäjäksi, vaan hän halusi sitoutumisellaan Herraan rohkaista muitakin samaan sitoutumiseen, joka sitten merkitsi myös Jumalan kansan keskinäisen riippuvuuden tunnustamista. Huomatteko, mikä ero? Vaikka oli Joosua Jumalan voitelema, väkevä Herran palvelija, hänelle olisi tullut mielekään vetäytyä, vaan hän halusi palvella ja auttaa sitä kansaa ja niitä lähimmäisiä. Näin toimii Jumalan lapsi, kuka valvoo omaa sydäntään. Se ei väistele eikä lähde karkuun, jos tulee ongelmia. Tai jos näkee, että naapuri tai sisar tai veli ei nyt ehkä ylläkään ihan samalle mittaan, missä hän on. Ei se lähde karkuun eikä rupea mollaamaan eikä syyttää. Valvova kristitty rupeaa aina auttamaan, no miten mä voisin auttaa niitä tolloja sitten. Miten mä voisin auttaa? Näin toimii valvova kristitty. Ja se on parempi, kun tollo auttaa tolloa. Paljon parempi on tulos siitä. Mitä siinä tulee, jos me syntiset ruvetaan toisia syntisiä ohjailemaan semmoinen väärällä asetella? Huono tulos. Kuoppaa kolahtaa molemmat. Ihan varmasti ei ole hyvä. Mutta silloin, kun me valvotaan omaa sydäntä, niin me ei koskaan haluta vetäytyä. Kyllä mäkin välillä vähän marmattelen ja mietin, voi hyvänä aika, miten tässä selvitään. Mutta ei tulisi mieleenkään, että mä vetäytyisin. Ei. Jumala kutsuu meitä lapsen kaltaisuuteen. Ensimmäisen rakkauden tuntomerkki on riippuvuus Jeesuksesta. Ensimmäisessä rakkaudessa elävä ei selviä omassa varassaan, eikä myöskään oman kristillisyydensä varassa. Ensimmäinen rakkaus on lapsen kaltaisuutta. Ihan kun täällä on lapsia. Mä olen siitäkin iloinut täällä varkaudessa, kun täällä on vauvasta vaari, kaiken ikäisiä. Lapset on ihania. Mulla on itsellä 4 lasta ja 4 lastenlasta. Perheestä on kasvanut, missä meitä oli 11 lasta. Se on hieno juttu. Ensimmäinen rakkaus on lapsen kaltaisuutta, jossa ollaan joka hetki riippuvaisia Herrasta. Kaiken aikaa joudutaan turvautumaan Herraan, eikä vakiintuneisiin työtapaihin tai ystävien säännölliseen toiminta-alttiuteen tai uhreihin. Mun täytyy tunnustaa, että mä en voi pärjätä, jos en mä aamulla hiljennyt ja pyydä, että Jeesus on mun kanssa tänään kaikessa. Mä en pärjää. Mä en ihan oikeasti pärjää. Tämä ei ole nyt mikään uskonnollinen fraasi tai yritänpä tässä nyt nöyryydellä osoittaa paremmuutta. Se on ihan tosiasia. Mä en pärjää. Mutta mä tiedän, että mä pärjään ja mä oon tähän päässä aika pärjännyt, kun mä oon nöyryyttänyt sydämen ja sanonut, Jeesus, mä tarvin sua, mä rakastan sua ja kiitos, että säkin rakastat mua. Niin aina on päivästä selvitty. Välillä vähän silleen, että ihmettelen, että miten tässä selvittiinkin, mutta kaikesta on selvitty. Eikä ole jäänyt katkeraa mieli, ei ole jäänyt pettynyt mieli. Hyvää mielellä on aina mennyt nukkumaan. Ensimmäisessä rakkaudessa kristillisyys ei ole käyttäytymismalli, katsomuksellinen uskon vakaumus eikä hengellistä yhdistystoimintaa, vaan se on elimellistä yhteyttä Jeesukseen ja sellaista sitoutumista hänen ominsa, että ollaan valmiit antamaan elämä lähimmäisensä hyväksi. Tällaisen se Jumala meitä haastaa. Ja kyllä se antaminen on semmoinen ihmeellinen salaisuus. Mitä enemmän annat, sitä enemmän rikastut. Tavalla ja toisella. Jumala ei jää kuule velkaa sinulle eikä minulle, kun me annetaan ja jaetaan. Eikä meidän tarvitse tyhjästä nyhjettä. On meillä aina jotakin annettavaa. Sanotaan vaikka, että hyvää päivää. Hyvää päivää, Eija. Olet ihana. Te laulatte mutta tosi hienosti. Mä oon iloinut tästä Lilja-kvartetista. Voi vitsi, hieno juttu. Lupaus ensirakkauteen palaville, Herralla on ihmeellinen lupaus. Sinä saat syödä elämän puusta Jumalan paratiisissa. Saat jo nyt suuntautua siihen taivaalliseen todellisuuteen, jonka Jeesus on sinua varten valmistanut. Saat tehdä sen seurakuntana ja yksilönä Herran omana. Se on mahdollista tässäkin hetkessä ja tänä päivänä. Eli annetaan Jumalan agape-rakkauden, ensirakkauden iloon palata, juurtua sekä täyttää sisimpämme, sydämemme sydänpäivään saakka. Ja tähän lopuksi mä sanon nyt, mä koen, että Herra tämän ihan laski mun sydämelle. Mä sanon nyt tämän teille ja itselleni. Jumalan työtoverina minä kehoitan teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanohan hän, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivän sinua auttanut. Nyt on sopiva aika. Nyt on pelastuksen ja uudistumisen päivä. Herra sinua siunatkoon. Aamen.